Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխող թիմից վտարված պատգամավորական զույգը նոր կուսակցություն է հիմնում, Աղազարյանն ու Ասլանյանը ցանկանում են հաջորդ կառավարությունն իրենք ղեկավարեն։ Իշխանությունը Փարաքարի ղեկավարի Թափուր Պաշտոնի համար պրայմերի կանցկացնի, նախկին ղեկավարը հիշեցնենք հեռացավ զինված միջադեպից հետո։ Միջազգային թեմաներ, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ներողությամբ Բաքուն չի բավարարվում, Ալիևը Մոսկվային ուղված նոր պահանջներ է հնչեցնում։ Մահացել է Միացյալ Նահանգների 39-րդ նախագահ Ջիմի Քարթերը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ Ուկրաինան 2.5 միլիարդ դոլարի հավելյալ օգնություն կստանա։ Բայդենը օգտագործում է իր պաշտոնավարման վերջին շաբաթները Կիևին ռազմական օգնություն տրամադրելու համար, նախքան նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կստանձնի իշխանությունը։ Բայդենի հայտարարությունը ներառում է 1.25 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն և 1.22 միլիարդ դոլար արժողությամբ Ուկրաինայի անվտանգության աջակցության փաթեթը։ Այս վերջին փաթեթի համաձայն ռազմական տեխնիկան ձեռք է բերվելու գործընկերներից, այլ ոչ թե Ամերիկայի պաշարներից, ինչը նշանակում է, որ մարտի դաշտ հասնելու համար կարող է երկար ժամանակ պահանջվել։ Շուտով կլրանա Ռուսաստանի Ուկրաինան ներխուժման 3 տարին, վերջերս ռուսները օգտագործում են նաև Հյուսիսային Կորեայի զորքերը իրենց մարտական դիրքերը ամրապնդելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սուրբ Ծննդյան և Գալիք Նոր տարվա 2025 թվականի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ է հղել մի շարք երկրների ղեկավարների։ Պուտինը, սակայն, չի շնորհավորել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին։ Պուտինը շնորհավորել է կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Հռոմի Պապին, իսկ Եվրամիության երկրներից միայն Հունգարիայի վարչապետին։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանի նախագահը շնորհավորել է նաև Հայաստանի վարչապետին և նախագահին, և նաև նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարանին և Սերժ Սարգսյանին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վճարել է Սիվիլնետին առնչվող գործով հայցադիմումի համար նախատեսված 150 000 դրամ պետական տուրքը, այդ մասին տեղեկացնում է տեղեկանում ենք Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգից։ Ավելի վաղ դատարանը հետ էր վերադարձրել Երևանի քաղաքապետի հայցը ընդդեմ Սիվիլնետի, անհիմն համարելով պետական տուրքի համար արտոնություն տրամադրելու Ավինյանի միջնորդությունը։ Քաղաքապետը հայցում պատճառաբանել էր, թե 150 000 դրամ պետական տուրքը բավական մեծ գումար է և այն վճարելու դեպքում էական անհարմարություն կպատճառվի իրեն և իր ընտանիքին։ Լրատվամիջոցներին աղբանոց անվանած քաղաքապետ Ավինյանը զրպարտություն է համարում Սիվիլնետի և հետաքնող լրագրողների միջազգային հեղինակավոր ցանցի համատեղ հետաքնությունը իր ընտանիքին առնչվող բիզնեսների մասին։ Նա Սիվիլնետից պահանջում է հրապարակային ներողություն, ինչպես նաև 3 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Վրաստանը պետք է վերականգնի տարածքային ամբողջականությունը, բացառապես խաղաղ ճանապարհով հայտարարել է նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին, որի լեգիտիմությունը չի ճանաչում 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և ընդդիմությունը։ Կավելաշվիլին ընդգծել է նաև Վրաստանի անվտանգության ապահովման, եվրոպական և եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրման գործընթացի, ինչպես նաև երկրի և ժողովրդի համար խաղաղության, կայունության և տնտեսական բարեկեցության իրականացման կարևորությունը։ Հարավային Կորեայում դեկտեմբերի 29-ին ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 179-ի, նույնականացվել են 141-ը, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Վթարը տեղի է ունեցել Հարավային Կորեայի Մուան միջազգային օդանավակայանում Boeing 737 ինքնաթիռի վայրէջքի ժամանակ։ Չվերթը Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկից էր, ինքնաթիռում 181 ուղևոր կար։ Սա վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում հարավկորեական ավիաընկերության մասնակցությամբ ամենամահաբեր ավիավթարն է։ Քնիչներն այս պահին դիտարկում են թռչունների հետ բախվելու և եղանակային պայմանների տարբերակները որպես ավիավթարի հնարավոր գործոններ։ Սիրիայի փաստացի առաջնորդ Ահմադ Ալ-Շարան, ով ավելի հայտնի է որպես Աբու Մոհամեդ Ալ-Ջուլանի, Ալ-Արաբիա հեռուստաալիքին ասել է, որ ցանկանում է հարաբերություններ հաստատել Իրանի և Ռուսաստանի հետ, սակայն նաև պնդել է, որ ցանկացած հարաբերություն պետք է հիմնված լինի փոխադարձ հարգանքի վրա։ Շարան կոչ է արել Թեհրանին վերանայել իր տարածաշրջանային քաղաքականությունն ու միջամտությունները։ Ռուսաստանի մասով Ալ-Շարան նշել է, որ ակնկալում է, որ Մոսկվան դուրս կբերի իր ուժերը Սիրիայից, բայց նաև նկատել է, որ Սիրիայի ողջ սպառազինությունը ռուսական ծագում ունի, շատ էլեկտրակայաններ կառավարվում են ռուս փորձագետների կողմից և իրենք չեն ցանկանում, որ Ռուսաստանը հեռանա Սիրիայից այնպես, ինչպես ցանկանում են ոմանք։ Խորվաթիայում նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկը չի կարողացել հաղթել առաջին փուլում։ Խորվաթիայի ընտրական վարչակազմի տվյալներով դեկտեմբերի 29-ին կայացած ընտրություններում ներկայիս նախագահ Զորան Միլանովիչի օգտին քվեարկել է ընտրողների 49.1% առաջին փուլում հաղթելու համար անդրաժեշտ ավելի քան 50% քվե։ Երկրորդ տեղում է մասնագիտությամբ բժիշկ Խորվաթիայի գիտության, կրթության և սպորտի նախկին նախարար Դրագան Պրիմորացը 19.35% ձայներով, նա Խորվաթիայի կառավարության ժողովրդավարական միություն աջ պահպանողական կուսակցության նախկին անդամ է։ Խորվաթիայի նախագահական ընտրություններին ընդհանուր առմամբ մասնակցում էր 8 թեկնածու, երկրորդ փուլը տեղի կունենա 2025 թվականի հունվարի 12-ին։ Սրանք ժամի նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ուն Տաթևիկ շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Իշխող թիմից վտարված պատգամավորական զույգը որոշել է նոր կուսակցություն ստեղծել եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում սեփական տանիքի ներքո ներկայանալ։ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը չեն թաքցնում նպատակն իշխանության գանն է, բայց իշխանությունների հետ տարաձայնություններ ունեցող գործիչները չեն շտապում իրենց նպատակը ընդդիմադիր բառապաշարով ձևակերպել, հատկապես ինչպես իրենք են խոստովանում հիմնականում կիսում են քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքականությունը, հատկապես արտաքին հարցերում։ Շողի Գաստյանն է հաղորդում։
Քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը կուսակցություն են հիմնում 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին կպայքարեն իշխանության համար։
Հավաքությունների աստիճանը պայմանատներն ոնց է ժողովուրդը ինչ գնահատական կտա, ինչ մոտեցում կցուցաբերի այն ծրագրերին, են արժե համակարգի, որոնք մենք ներկայացնելու ենք։ Վերամիջանել այնքան է, ինչքան որ թույլատրեց կուսակցությունների գործունեությունը, օրենքները եւ սահմանազրույցները։
Իշխանություն դառնալն էլ այդ դեպքում կարող ենք ասել։
Եթե օրենքները եւ սահմանազրույցները չեն խանգարում, ապա այո, իհարկե։
Կուսակցություն հիմնելու մասին Աղազարյանը հայտնեց 3 առանց շատ մանրամասների։ Միայն անվանումն էր նշել՝ Միացյալ ազգային սոցիալիստական կուսակցություն, բայց Ազատությանն ասաց, այսօր նախաձեռնող խմբի ընդլայնված նիստ են անցկացնելու, անվանումը հնարավոր է փոխեն։ Կարծում եք ՀՊ-ից հեռացվելուց հետո ինքն ու Ասլանյանը դեռ կարող են օգտակար լինել պետությանը իրենց գիտելիքներով եւ փորձով։
Հետևաբար այլ ճանապարհ քան կուսակցություն հիմնադրել և այդ շրջանակներում փորձել դրսևորվել, մենք չգտանք։
Այսինքն դուք և պարոն Ասլանյանն եք լինելու կուսակցության համահիմնադիրները։
Չէ, պարոն Ասլանյանը և ես։
Հովիկ Աղազարյանը քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր անդամ է, կենսագրության մեջ է այդպես նշված, իսկ Հակոբ Ասլանյանը իշխող ուժին է միացել ավելի ուշ 2016-ին։ Թե Աղազարյանը, թե Ասլանյանը պաշտպանել են ՀՊ-ի քաղաքականությունը բոլոր կարևոր հարցերում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի։ Ինչով է իրենց կուսակցությունը տարբերվելու քաղաքացիական պայմանագրից։
Ռուսիայի դեպ պայքարի հետ կապված, օրինակ, համառարանցքային հարցը, Ռուսիայի դեպ պայքարի ձևերի հետ կապված, ինստիտուցիոնալ հենքերի հետ կապված առանցքային հարցը։
Նախկին ՀՊ-ական Աղազարյանին առնչվող քրեական գործերից երկուսը հենց կոռուպցիոն բնույթի են։ Մեկը հովանավորչության փորձի, մյուսն էլ կաշառք պահանջելու դրվագներով։ Աղազարյանն ու Ասլանյանը խոստանում են նոր շունչ հաղորդել կոռուպցիայի դեմ պայքարին, բայց միայն սրանով չեն սահմանափակվի, աշխատելու են նաև սփյուռքը համախմբելու ուղղությամբ։
Մասնավորապես սփյուռքի հետ կապշպումների պարագայում մենք առաջարկում ենք երկպարտանի խորհրդարանական համակարգ Հայաստանում։ Սփյուռքից էլ ներկայացնելն է, որոնք ներգրավված կլինեն վերին պալատում, եւ այդ վերին պալատը կունենա շատ հստակ որոշակի ֆունկցիաներ։
Արտաքին քաղաքական հարցերում Աղազարյանի նոր կուսակցությունը նախկինից գրեթե չի տարբերվի։ Մի հարց կա, որի շուրջ պատգամավորներ Աղազարյանի եւ Ասլանյանի մոտեցումները նույնը չեն։
Օրինակ ես ավելի շատ տարածքային ինտեգրացիոն մոդելի կողմնակիցն եմ, պարոն Ասլանյանը մի քիչ ուրիշ կարծիք ունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ես գտնում եմ, որ չի կարող որևէ արտաքին հարաբերությունները որևէ դրսևորում ունենալ, որ ինչը չպետք է հաշվի առնի Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի իսլամական հանրապետության, Ադրբեջանի, այսպես կոչված շահերը։
Ովքեր և ինչու պետք է միանան նախկին ՀՊ-ականներին, կունենան արդյոք լայն աջակցություն։
Արկածախնդիր ենք, հա, դրանից հետո երկու կողմ բանականում է լայն կոնսոլիդացիա կուսակցության հիմնադրելու իմաստով իհարկե կունենանք, բայց ինչքանով մենք կարող ներկայանանք եւ այդ կոնսոլիդացիայի այսպես կոչված ջերմաստիճանը տարածենք ժողովրդի մեջ, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։
Իսկ կառուցողական թե ռադիկալ ընդդիմություն կլինեն Աղազարյանն ու Ասլանյանը իշխանությանը։
Այս մասին վաղ խոսել եմ, նպատակաբար չեմ գտնում։
Մեկ ամիս էլ չկա, որ ԿՊՆ-ի շարքերից հեռացրեց Նախովիկ Աղազարյանին, նրան սատարելու համար նաև Հակոբ Ասլանյանին։ Պատգամավոր Աղազարյանին վարչապետ Փաշինյանը հաղորդագրություններ ուղարկել մանդատը վայր դնելու հորդորով, բայց մերժում էր ստացել։ Հետո իրավապահները, որ արգրավել էին Աղազարյանի հեռախոսը, մի քրեական գործի շրջանակում իրենց հասանելի ողջ ինֆորմացիան, այդ թվում անձնական, փոխանցել էին վարչապետին։ Ինչպես վստահեցնում են իշխանականները, բոլորովին օրինական ճանապարով։ Փաշինյանու թիմակիցները կարդացել էին Աղազարյանի նամակները, նրան մեղադրել մամուլին պետական նշանակության տեղեկատվություն հայտնելու համար։ Արդեն երկու շաբաթ է քրեական գործ կահարուցված, պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով։ Մինչ օրս իրավապահները, սակայն, Աղազարյանին չեն հարցաքննել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մինչ այդ իշխանությունը կրկին փորձում է ամրապնդել դիրքերը Փարաքարում, որտեղ դժվարությամբ ձեռք բերված համայնքի ղեկավարի պաշտոնը Թափուր է անցած ամիս տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո։ Նախկին ղեկավար Լուդվիգ Գուննազարյանը համայնքապետի պաշտոնից հեռացավ Աչափնյակում մեկ մարդու մահվան պատճառ դարձած վիճաբանությունից հետո, որի ընթացքում նաև ինքն էր վիրավորվել։ Մինչ ընդդիմադիրներն արտահերտ ընտրություններ էին պահանջում, իշխանությունը սեփական թիմից թեկնածու ընտրելու գործընթաց է սկսում։ Անի Օհանյանն է մանրամասնում։
Մեծ հավանականությամբ առաջիկայում մենք Փարաքար խոշորացված համայնքում համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման հարց ենք ունենալու, և առաջարկում եմ, որ այդ հարցը լուծենք նախնական քվեարկության, նախնական ընտրությունների միջոցով։
Գյումրիից հետո Փարաքար խոշորացված համայնքը երկրորդն է, որտեղ պրայմրիզով ղեկավար կնշանակի վարչապետ Փաշինյանը։ Մինչև հունվարի 2-ին ինքնակենսագրական մոտիվացիոն նամակ, լուսանկար և անձնագիր պիտի ուղարկեն թեկնածուները։ Քրեական պատմության մեջ հայտնվելուց հետո համայնքապետի պաշտոնից հրաժարված Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը չհստակեցրեց, մոտիվացիոն նամակ արդեն ուղարկել է, թե ոչ, բայց հայտարարեց, այս պահին մտադիր է մասնակցել պրայմրիզին։ Հրաժարականի հիմքում նոյեմբերի 18-ին Երևանում կատարված սպանությունն էր, որի ընթացքում ոտքից վիրավորվել էր նաև Գյուլնազարյանը։ Աղմուկոտ վիճաբանության հետ ինքը կապ չունի, պնդեց ԿՊԱ-ական նախկին համայնքապետը։
Այո, ես պատահաբար ուղղակի հայտնվել եմ մի տեղ, ոչ ճիշտ ժամանակին, ոչ ճիշտ վայրում, ես դեպքի հետ ընդհանրապես առնչություն չունեմ, դրա մասին արդեն իսկ դատախազությունն էլ քնչականվել, ինչպես նշեցին, ես որոշումները տվել եմ, ես որպես դուժող եմ ճանաչվել։
Թե թիմից կամ համակիրներից քանիսն են Փարաքարցիներին համոզելու, որ հենց իրենց պիտի նշանակի վարչապետը, Գյուլնազարյանը չասաց։ 2021-ին կայացած համայնքապետի ընտրություններում վարչապետ Փաշինյանի թիմը Փարաքարում պարտվել էր, ամենաշատ ձայնը ստացել էր ապրելու երկիր կուսակցությունը՝ 10 մանդատ, սակայն 6 մանդատ ստացած ԿՊ-ն միացավ 5 մանդատ ունեցող Դավիթ Մինասյան Դաշենքին ու որոշեցին հերթով կառավարել համայնքը։ Դավիթ Մինասյանը 2.5 տարի համայնքը ղեկավարեց, Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը 5 ամիս։ Դավիթ Մինասյանի հետ դեռևս կապ հաստատել չի հաջողվել, պարզ չէ, որպես ԿՊ համակիր կմասնակցի պրայմրիզին։ Գալիք տարվա մարտի 30-ին կայանալիք ընտրություններում ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը մտադիր է մասնակցել, ասաց կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։ Իսկ իշխող ուժի պրայմրիզ ընտրություններից առաջ վարչական ռեսուրսի ներգրավման փորձ համարեց։
Այդ համայնքի ղեկավար չկա, դա բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ կան, ինչպես կարելի է կարգավորել, որպեսզի միջև ընտրությունները համայնքը շարունակի իր բնականոն գործունեությունը, բայց նույնիսկ եթե այնտեղ 1-2 ամիս էլ է մնում, ամենձևով վարչապետը փորձում է իր նշանակած անձի միջոցով որոշակի վարչական ռեսուրս գեներացնել։
Երկրի ղեկավարի կողմից տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին միջամտել դեմ է համայնքների կառավարման գաղափարին, ընդգծեց Արաքելյանը։
Փորձել եմ ուսումնասիրել, չեմ գտա մի երկիր, որտեղ ղործադիր իշխանությունը տեղական ինքնակառավարման վրա ունի կառավարման տեսանկյունից ազդեցություն, և սա ընդհանրապես անընդունելի է, այս համանդրությանը սկզբունքներին է հակասում։
Արաքելյանը համոզված է, 3 ամսում թեկնածուն համայնքի խնդիրներով չի զբաղվելու, այլ իշխող ուժի վարկանիշի բարձրացմամբ։ Միջանկյալ ընտրությունները ըստ ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադրի նաև հետագայում քարոզարշավում անհավասար պայմաններ են ստեղծում մյուս քաղաքական ուժերի համար։
Իսկ Վանաձորում տարին ավարտվում է կառավարման ճգնաժամը չհանգուցալուծված ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի պարտությունից եւ իշխանություն ընդդիմության ձեռքն անցնելուց հետ պահից ի վեր Վանաձորում խնդիրները միայն խորացել են, թեև ժամանակավոր իշխանությունը հավաստիացնում էր, թե լուծում կտա հրատապ հարցերին, այդուհանդերձ քաղաքը տարին փակում է առանց առաջնային ծրագրերի իրականացման։ Կայնե Սիմոնյանին լսենք։
Վանաձորում տարին ավարտվեց առանց բյուջեի, սուբվենցիոն ծրագրերի ու գլխավոր հատակագծի։ Քաղաքացիների հազարավոր դիմումներ կապված սեփականության, վարձակալության ու այդ հարցերի հետ, որոնց մասին ավականին պետք է որոշում կայացներ, այդպես էլ չլուծվեցին։ Այս տարի Վանաձորի ժամանակավոր իշխանություններն ավականու ընդամենը երկու նիստ են գումարել, վերջինը մայիսին էր։ Դրանից հետո 2.5 տարվա կալանքից ազատվեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ, ավականու ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Մամիկ Օնասլանյանը։ Ամիսներ անց էլ արդեն կաշարքի մեղադրանքով կալանավորվեց Վանաձորի համայնքապետարանի ճարտարապետական բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը։ Արդյոք սրանք էին պատճառը, որ գործող իշխանություններին հետ պահեցին ավականու նիստ անցկացնելուց, հայտնի չէ։ Մինչև դեկտեմբերի կեսը համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն էլ, աշխատակազմի ղեկավարն էլ վստահեցնում էին, թե շուտով ավականու նիստ կլինի։ Այսօր այդպես էլ համայնքապետարանից չմեկնաբանեցին, ինչու համայնքի գլխավոր խնդիրները թողեցին չլուծված ու ինչու ավականին գոնե տարեվերջին չհավաքվեց բյուջե հաստատելու։ Դեռ ամռանը Եվրամիության ֆինանսավորման Վանաձորը 5 էլեկտրական ավտոբուս ստացավ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը հանդիսավորությամբ ազդարարեց, սա դեռ սկիզբն է։
5 հատ մեքենա արդեն իսկ ունենք Եվրոմիության ծրագրով, 45 հատ մեքենա նախատեսված է 25 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով եւ վերջապես Վանաձորի տրանսպորտը կբարելավվի։
Բայց ավտոբուսները 4 ամիս անց դեռ կանգնած են, ավականին պետք է որոշում կայացներ, չկայացրեց։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը նկատում է, Վանաձորում գործող քաղաքային տրանսպորտի երթուղայիններն այս պահին օրենքի խախտումով են գործում։ Մի կողմից դրանց շահագործման թույլատրելի ժամկետներն են անցել, մյուս կողմից էլ դրանք շահագործող ընկերությունների հետ պայմանագիր կնքելու օրենքով սահմանված հնարավորությունները սպառվել։
Եթե մենք չենք ունենում նաև սուբվենցիաները, փաստացի, քանի որ Վանաձորի համայնքապետարանը օրենքի խախտումով մեկ տարով երկարացրել էր տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետը, պայմանագիրը, այս դեպքում մենք ունենում ենք ևս մեկ խնդիր, որ երկրորդ անգամ այլևս դժվար թե կարողանան երկարաձգել, քանի որ դա արդեն բացահայտ օրենքի խախտում է։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը նախատեսում է հաջորդ տարեսկզբին տեղական հանրաքվ նախաձեռնել հարցերը, որոնք իշխանություններին չհաջողվեց ժամանակավոր կառավարմամբ լուծել, գոնե տեղական հանրաքվեով հնարավոր կլինի լուծել, ասում է կազմակերպության ղեկավարը։
Այս ամեն ինչի մեջ, այս պրոցեսում անդեսվում է քաղաքացին և այդ քաղաքացու շահն ու իրավունքները պաշտպանողներ ի պաշտոն է ոչ ոք այլևս չի մնացել։ Սրանով պայմանավորված մենք նախաձեռնում ենք տեղական հանրաքվե, որպեսզի նաև կառավարությանը ցույց տանք, որ շատ հաջող ժամանակավոր պաշտոնակատարներ պետք չեն, որովհետև մարդիկ իրենց քվեով կարող են ընդամենը հաստատել մի բան, որը որ օրինակ 7 ամիս այլևս չի կարողանում ապահովի Վանաձորի համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։
Արցախի հայաթափումից հետո հայաստանյան իրավապահների թիրախում հայտնված Ստեփանակերտի քաղաքապետի դեմ քրեական գործի նոր զարգացումների մասին։ Հակարիի կամուրջը հատելուց հետո Դավիթ Սարգսյանը Երևանում ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց, այժմ էլ վարչական հսկողության տակ է, նրա նկատմամբ մի շարք սահմանափակումներ են գործում։ Հայաստանում նրան մեղադրում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ստեփանակերտին պատկանող մեքենաները Երևան տեղափոխելու և դրանք օտարելու համար։ Այս արարքը Հայաստանի իշխանությունները նախարդախություն որակեցին, ապա դարձրին ինքնիրավչություն։ Վերավորակավորված մեղադրանքի և գործին առնչվող մյուս վիճահարության գամակների մասին Նայրա Բուղադարյանը կպատմի։
Ստեփանակերտի քաղաքապետի մեղադրանքը մեղմացվել է, փաստաբանների խոսքով դատախազը խարդախության հոդվածը փոխարինել է ինքնիրավչությամբ, ինչու իրավապահները չեն մանրամասնում։
Հոդվածի վերավորակումն էլ ինքը հենց ապացուցումա, որ դա քաղաքական հետապնդում
է։ Դավիթ Սարգսյանին հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են Արցախի հայաթափման ժամանակ քաղաքին պատկանող 4 ավտոմեքենաները, 2 ՎԱԶ-21, 1 Toyota ու 1 UAZ Հայաստան բերելու եւ ավելի քան 19 միլիոն արժողության գույքը այլանձանց նվիրելու համար։ կինը։ Էռնա Ջավադյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ սկզբում կալանավորված ամուսինը հիմա վարչական հսկողության տակ է։ Փողոց դուրս գալու իրավունք ունի առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ը, բայց սահմանափակումներով։
Բացի քայլելուց ճանապարհով կարելի է այսպես ասել, ուրիշ ոչ մի բան անելու իրավունք չունի, այսինքն ոչ իրավունք ունի խանութ մտնի, զվարճանքի եւ սպասարկման սրահներ։ Դե եթե այսպես նայենք, բոլոր սրահները բանկ կլինի, վարձավիրանոց կլինի, կա բոլորը սպասարկման սրահներ են, չէ՞։ Իրավունք չունի, անգամ իրավունք չունի իրա 2 տարեկան փոքր երեխա, եթե դուրս է գալիս խանութ երեխան ասում, մի հատ, չգիտեմ, բաղբաղակ եմ ուզում կամ կոնֆետ եմ ուզում, ինքը իրավունք չունի իրա երեխու հետ մտնի խանութ։
Ստեփանակերտի քաղաքապետից բացի նույնանման մեղադրանքներ էին առաջադրվել նաև Ասկերանի ու Մարտակերտի քաղաքապետերին։ Վերջին երկուսի դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվել է կառավարության վերջին որոշումներից մեկից հետո։ Ըստ այդ որոշման արցախցիներին հնարավորություն է տրվում իրենց հետ բերված ավտոմեքենաները տալ նրանց, ովքեր դրանք փաստացի տնորինում են։
Այսինքն ասում են՝ դուք փաստացի տիրապետող, գնացեք եւ գրանցեք։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը առաջին իսկ օրից ասել է, որ բոլոր մեքենաները հանձնվել են փաստացի տիրապետող։
Այդ դեպքում ինչու Դավիթ Սարգսյանի հետապնդումը եւս չի դադարեցվել։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ավտոմեքենաները Հայաստանի կառավարության սահմանած ցանկում չկան։
Անհասկանալիորեն տարբերակումներ են դրվել մեքենաների միջև։ Եվ հիմա մեզ ասում են, այգիտեք, այս մեքենան կառավարության որոշման տակ ընկնում է, այն մեքենան չի ընկնում։ Ինչու հարցի պատասխանը պարզ է, որովհետեւ այն կառավարության որոշման մեջ իրենք գրել են, օրինակ, մաթատար մեքենաները մտնում են, այսինքն պիկապները չեն մտնում, պեդալները մտնում են եւ այլն։
Ստեփանակերտի քաղաքապետի կինն էլ հավելում է, ամուսնու քրեական հետապնդումը չեն դադարեցնում, նրան պահում են փաստացի տնային կիսակալանքի տակ, քանի որ հակառակ դեպքում Սարգսյանը կկարողանա իր շուրջ համախմբել շատերին։ Իրավապահները Սարգսյանին ձերբակալել էին այս մայիսին, այն ժամանակ, երբ նա ու մյուս արցախցիները ակտիվ մասնակցում էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հանրահավաքներին։ Իրավապահներն ամիսներ շարունակ պնդում են, Դավիթ Սարգսյանը նպատակ է ունեցել իրենով անել համայնքային գույքն ու այդ նպատակով կեղծ փաստաթղթեր է պատրաստել։ Ինքնիրավչության այս նոր մեղադրանքն առաջադրվել է նաև Ստեփանակերտի ավականու 7 անդամներին։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը իվիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման շուրջ իրադարձություններին անդրադառնանք պաշտոնական Բաքուն ակնհայտորեն գոհ չէ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի արձագանքից եւ հստակ պահանջներ է հնչեցնում, այդ թվում ֆինանսական փոխհատուցում, քրեական պատասխանատվություն օթանավի կործանման մեղավորների համար։ Մինչ այդ Ադրբեջանի իշխանությունները սահմանափակումներ են սկսել կիրառել ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Կրեմլը սակայն դեռ չի արձագանքում ոչ այս, ոչ էլ Ադրբեջանից հնչող քննադատությունների մեղադրանքների տարափին։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահը Ռուսաստանից պահանջում է պատժել ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի կործանման մեղավորներին ու փոխհատուցում տրամադրել տուժածներին, նրանց հարազատներին։ Իլհամ Ալիևը, ում Ռուսաստանի նախագահը վերջին օրերին 2 անգամ զանգահարել է ու ներողություն խնդրել 38 մարդու կյանք խլած ավիավթարի համար, ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում դժգոհել է, որ վթարին հաջորդած 3 օրերին Ռուսաստանից ոչինչ չեն լսել, բացի մեջբերում եմ զառանցական վարկածներից։
Ադրբեջանն ուզի իշտեմալիդեր։
Առաջին հերթին ռուսական կողմը պետք է ներողություն խնդրի Ադրբեջանից, երկրորդ պետք է ընդունի իր մեղքը, երրորդ մեղավորները պետք է պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն եւ փոխհատուցում տրվի ադրբեջանական պետությանը եւ տուժած ուղևորներին ու անձնակազմի անդամներին։ Սրանք են մեր պայմանները, դրանից առաջինն արդեն կատարվել է 3։ Հուսով եմ, որ մեր մյուս պայմանները եւս կընդունվեն։
Ուժերին թեզմինակ
Ալիևն ասել է, որ ինքնաթիռը կործանվել է գետնից գնդակոծության պատճառով, նրա խոսքով վերջնական վարկածը անշուշտ հայտնի կդառնա սև արկղերի վերծանումից հետո, սակայն նախնական վարկածները ևս հիմնված են փաստերի վրա։
Իսկ փաստն այն է, որ ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռը դրսից խոցվել է Ռուսաստանի տարածքում, Գրոզնի քաղաքի մոտ և գործնականում կորցրել է կառավարումը։ Մենք նաև գիտենք, որ մեր ինքնաթիռը անկառավարելի է դարձել էլեկտրոնային պատերազմի պատճառով, սա ինքնաթիռին հասցված առաջին վնասն է եղել։
Ալիևը ռուս պաշտոնյաներին մեղադրել է կատարվածը կոծկելու փորձեր անելու մեջ, նշել է, որ առաջին իսկ օրից իրենք առաջարկել են, որ միջադեպի ուսումնասիրմամբ զբաղվի միջազգային փորձագետների խումբը, սակայն Մոսկվան առաջարկել է, որ հարցը քննի միջպետական ավիացիոն կոմիտեն, ինչից իրենք կտրականապես հրաժարվել են։
Իսկ պատճառը պարզ է, որովհետև գաղտնիք չէ, որ այս կառույցը հիմնականում բաղկացած է ռուս պաշտոնյաներից, այդ կառույցը ղեկավարում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, հնարավոր է, որ այստեղ օբյեկտիվության գործոններն ամբողջությամբ ապահովված չլինեին։
Կրեմլից Ալիևի մեղադրանքներին չեն արձագանքել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ դեպքի վայրում իրականացվել են քնչական մեծածավալ գործողություններ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը մշտական կապի մեջ է Ղազախստանի, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազների և Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի հետ, և հանրությանը պարբերաբար կտեղեկացնեն հետաքննության արդյունքների մասին։ Ավիաթարից 4 օր անց Ադրբեջանը Ռուսաստանի քաղաքացիների համար խստացրեց երկրում գտնվելու կանոնները։ Ըստ նոր կարգի, նրանց համար Ադրբեջանում առանց վիզայի գտնվելու ժամկետը կկրճատվի մինչև տարեկան 90 օր։ Կանոններն ուժի մեջ կմտնեն հունվարի 1-ից։
Հարյուր տարեկանում մահացել է Միացյալ Նահանգների ամենաերկարակյաց նախագահը Ջիմի Քարտերը, Նահանգների 39-րդ նախագահի պաշտոնավարումը համընկել է մի շարք ճակատագրական ու վճռորոշ իրադարձությունների հետ։ Թեհրանում ամերիկյան դեսպանատան գրավումը, ամերիկյան ատոմակայանում տեղի ունեցած միջուկային վթարը, Քարտերի ամենամեծ որոշումներից մեկը, որն ի դեպ այսօր վտանգված է Պանամայի միջանցքը, Պանամայի վերահսկողությանը փոխանցելներին ինչի շնորհիվ զգալիորեն բարելավեցին Վաշինգտոնի և Լատինական Ամերիկայի պետությունների միջև հարաբերությունները։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Կիրակի օրը կեսօրին 100 տարեկան հասակում մահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 39-րդ նախագահ Ջիմի Քարթերը, ԱՄՆ ամենաերկարակյաց նախագահը, որ նախագահական միայն մեկ ժամկետի ընթացքում բախվել է բազմաթիվ մարտահրավերների ու նաև գրանցել զգալի հաջողություններ, սակայն իր գործունեության համար բարձրագույն պարգևը, խաղաղության Նոբելյան մրցանակը ստացել է նախագահության ավարտից շատ տարիներ անց մարդասիրական գործունեության համար։ Դեմոկրատ Քարթերը նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1977 թվականի հունվարից մինչև 1981 թվականի հունվարը, 1976 թվականի ընտրություններում հաղթելով հանրապետական գործող նախագահ Ջերալդ Ֆորդին։ Մինչ նախագահ դառնալը նա ԱՄՆ Ջորջիա նահանգում նախ օրենսդիր էր, ապա նահանգապետ, իսկ քաղաքականություն մտել էր 1960-ականների քաղաքացիական իրավունքների շարժման ժամանակ պայքարելով ռասայական խտրականության դեմ։ Իր երթմնակալության ժամանակ 1977 թվականի հունվարի 20-ին նա խոստանում էր նույնքան լավ կառավարություն, որքան իր ժողովուրդն է։
Նոր սկիզբը ազդարարող այս օրը Ամերիկայի համար չի կարող լինել ավելի ազնիվ կամ հավակնոտ նպատակ, քան օգնելը կառուցելու արդար և խաղաղ երկիր։
4 տարի անց Քարթերը ընտրություններում մեծ տարբերությամբ պարտվեց Կալիֆոռնիայի նահանգապետ և նախկին դերասան հանրապետական Ռոնալդ Ռեյգանին, բայց մինչ այդ նրա նախագահության ժամկետը լի էր բազմաթիվ իրադարձություններով, խաղաղության բանակցություններից մինչև քաղաքական ցնցումներ և տնտեսական ճգնաժամ։ 1979 թվականի Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագիրը Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև վերջնական խաղաղության պայմանագրի կնքումը ԱՄՆ միջնորդությամբ Քարթերի նախագահության գագաթնակետն էր։ Քարթերը նաև բանակցություններ է վարել Պանամայի ջրանցքի վերահսկողությունը Պանամային վերադարձնելու պայմանագրի շուրջ և դիվանագիտական կապեր է հաստատել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ։ Սակայն 1979 թվականի Իրանում տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխությունը փոխեց նրա նախագահության ընթացքը։ Շիա հոգևորական Ռուսաստանների գլխավորած շարժումը տապալեց ԱՄՆ աջակցությունը վայելող Շահինով փախավ երկրից։ Ավելի ուշ զինյալները ներխուժեցին Թեհրանում ԱՄՆ դեսպանատուն, պատանդ վերցնելով 66 ամերիկացիների։ Պատանդների մի մասը նոյեմբերին ազատ արձակվեց, իսկ 1980 թվականի ապրիլին Քարթերը հրահանգեց ռազմական գործողություն իրականացնել մնացած պատանդներին ազատելու համար։ Գործողությունը սակայն ձախողվեց եւ 8 ամերիկացի զինծառայող մահացավ։ Ամեն ինչ հարց չէր նաև ԱՄՆ ներսում աճող գործազրկությունն ու գնաճը խաթարեցին տնտեսությունը, նպաստելով, որ 1980 թվականին նա պարտվի հանրապետական Ռոնալդ Ռեյգանին։ Երբ 1981 թվականի հունվարի 20-ին Ռեյգանի երթմնակալության օրը Իրանն ի վերջո ազատեց ամերիկացի պատանդներին, Քարթերը պարտված եւ ընկճված վերադարձավ հայրենի Ջորջիա, հիմնադրելու նախագահական գրադարանն ու զբաղվելու մարդասիրական գործունեությամբ։ Քարթերն ասում էր, որ փոքրիկ գրասենյակ էր ուզում հիմնել, սակայն շահույթ չհետապնդող այդ կենտրոնը հետագայում շատ հայտնի կազմակերպություն դարձավ, դիտարկելով ավելի քան 100 ընտրություններ, նպաստելով Ուգանդայի և Սուդանի միջև խաղաղության համաձայնագրին, մասնակցելով Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցություններին և պայքարելով մահացու հիվանդությունների դեմ Աֆրիկայի ամենաաղքատ հատվածներում։
Միամար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։